Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірменді ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарларымызды Қазақстаннан тілшілеріміз жолдаған бағдарламалармен одан әрі қарай жалғастырсақ, Қазақстанда 3 сәуірде өткелі отырған президенттік сайлауға қазіргі дейін тіркелген 4 үміткер болса, тіркелмегендер одан көп. Міне сол тіркелмеген 4 үміткер тағы да 28 ақпан күні Алматыда өздері баспасөз мәслихатын өткізіп, осы тіркелу үшін 90 мыңнан астам қол жинау мерзімін 10 наурызға дейін ұзартуды талап етіп отыр екен. Олар орталық сайлау комиссиясы болса, уақыттың жеткілікті екенін айтып, осыған дейін тіркеліп үлгерген 4 үміткердің 90 мыңнан астам қолды жинауға уақыттары жеткілікті болғандығын алға тартып отыр екен. Енді осы мәселемен микрофон алдында Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы.
Ақпанның 28-ні президенттік сайлауға қатысуға ниет білдірген 4 үміткер, яғни Серік Сапарғалиев, Құрманғазы Рахметов, Сәлім Өтен, Қанат Төрегелдиев, билікке арнайы хат жолдап қол жинау процесінің мерзімін наурыздың 10-ына дейін ұзартуды талап етті. Бұл талаптың мәтіні таратылған алматылық жиынға, дегенмен ат аталған үміткерлердің барлығы да қатысқан жоқ. Желтоқсаншылар ұсынған ортақ кандидат Құрманғазы Рахметовке қол жинап жатқан штабтың өкілі Гүлбахрам Жүніс қол жинау уақытының қысқалығымен қоса штабтың барған жерде түрлі тосқауылдарға ұшырап отырғанын айтады.
Шегі субботы күнгі оқиғаны айттық қой. Біз тізімді алып, орталық сайлау комиссиясына бардық. Сол жерде председательдің көмекшісі қыз бала бізге айтқаны, мына нені біз қабылдамаймыз. Осымен бітті. Арыз өтініштер қабылдау және куәліктер беру. Ертең демалыс, бүгін осы түске дейін ғана осымен шектелді деп сөйледі. Содан кейін біз осы жерде Нұрлыбек бар, біздің жерде тағы бір төрағасы. Бәріміз Астанаға дейін шықтық. Бұл не деген масқара? Қалай ол? Сонымен Астана шыққаннан бір 5 минуттың ішінде біз Азаттық радиосына звондап үлгергенбіз. Сол 5 минуттан кейін шешілді, жоқ істейтін болдық, бірақ жаңағы демалыс күні біз түске дейін ғана істейтін болдық деді.
Желтоқсаншылардың айтуынша, қазіргі уақытта тиісті дауыстың 70-80% жиналған, дегенмен Шалғай аудандарға бару үшін биліктікі сияқты мүмкіндігіміз жоқ. Соның салдарынан дауысымыз жете алмай жатыр, дейді Желтоқсан ақиқаты ұйымының төрағасы Бейсенғазы Сәдіұлы.
Қазіргі жағдайда 8 облыста 90-дықтар жұмыс жасап жатыр. Бірақ уақыт өте тығыз. Өте тығыз. Кейбір жерлерде бір кедергілер болып жатыр. Мынау орталық сайлау орталықтарынан мынау куәлік алу жағынан кедергілер болып жатыр. Кейбір жерлерде қорқытып жатыр. Бұл сіздердің жинаған дауыстарыңыз ертең өтпейді. Біріне дейін деген ғана уақыт болып жатыр. Осының бәрі бізге мынау алдымызға қойған жоспарымыздың бәрін бұзып отыр.
Жиынға қатысқан жеке кәсіпкер Серік Сапарғалиев сайлау алды науқанының қазірдің өзінде заң бұзушылықпен жүріп жатқанын айтады.
Халықты әбден өрелендіріп тастаған шын айтқанда. Олар тек Назарбаев фамилиясы басқа фамилия көрсе, қорқып ойбай жоқ, қоя алмаймыз. Біз анда істейміз, біз мұнда істейміз деп тұра қашады. Және Ахметбеков, Елеусизов, кім Ғани Қасымов, Назарбаев тәрінен кешкен 24 сағат көрсетіп жатыр қазір мысалы. Билбордтары әлі де тұр. Ол ары жазылса да билбордтары әлі де тұр. Көрдіңіздер ме? Бұл енді қалай әділ сайлау деп айтып отыр? Оған тоқай айтып жатыр біз. Еуропаға әділ сайлау. Әділ сайлау қазірдің өзінде заң бұзылып жатыр. Бұның бәрін қарап отырмыз. Сондықтан да осы 4 үміткер, президенттік үміткер, біз орталық сайлау комиссиясынан қолдарды қабылдау күнін тағы да бір аптаға ұзартып, 10 наурызға шейін ұзартуды талап етеміз. Егер ұзартылмаса, біз қол жинамады деп біз сырт қалатын болсақ, бұл фарс қайналады. Ал бұл азаматтардың ашу ызасын тудырады және азаматтар айтып жатыр мінекей, бұл жақсылықпен бітпейді.
Ал орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов болса, кандидаттарға берілген уақыт жеткілікті деп есептейді. Дүйсенбі күні болған комиссияның отырысында ол ақпанның 28-іне дейін президенттікке үміткер 4 кандидаттың тиісті қол жинап үлгергенін айтты. Бұлар Нұрсұлтан Назарбаев, Ғани Қасымов, Жамбыл Ахметбеков және Меліс Елеусізов. Уақыт жеткілікті деген орталық сайлау комиссиясының айтқанымен табиғат қоғамдық қозғалысының төрағасы Меліс Елеусізов те келіседі. Оған 10 күннің ішінде 90 мыңнан астам қол жинау қиын болмағанға ұқсайды.
Дайындалдық көп жақсы, үлгердік. Жолдастар бәрі жақта жұмыс істеді.
Дегенмен де сұхбаттасымыз қол жинау процесіне неше адамның жұмылдырылғанын нақты статистика түрінде айтып бере алмады.
Бұл бәрі облыстарда істеді. Білемін оның бәрі қанша адамдар. Мен қазір басыма жүргенде соңғы айтамын.
Ал 100 мыңға жуық қол жинап үлгерген сенат депутаты Ғани Қасымов болса, бұл көрсеткішті жинау үшін Алматы мен Астана қалаларында 2 мыңға жуық адамның жұмыс істегенін айтады. Үміткерлерді тіркеу мерзімі наурыздың 2 күні аяқталады. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
тыңдарманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Қымбатты ағайын, Қазақстанда қыздардың хиджаб кию кимеу мәселесі күн тәртібіне қайта шығып отыр. Кейбір дерек ақпараттарға қарағанда Қазақстан мектептерінде хиджаб киіп жүруге тыйым салатын заң жобасы әзірленіп жатқан көрінеді деген естіген хиджаб киетін қыздардың құқық қорғаушы Вадим Курамшин бастаған ата-аналары мен туған-туыстары дүйсенбі күні Астана қаласына жиналды дейді біздің осы аймақтағы тілшіміз. Олай болса, микрофон алдына Астанадағы тілшіміз Есенбек Базарқұлды шақырып көрейік.
Ислам дінін қабылдаған Инна Старажок колледжде оқып жүрген кезінде хиджаб кигендер үшін оқу орнының басшысы тарапынан қысым көргенін айтады. Мұғалімдер де қырын қарап айтқандарында көнбегендеріміз үшін бағаларымызды төмендетуге дейін барды дейді Инна Старажок.
Нас вызывали, нас было 3 девушки, нас вызывали в кабинет директора.
Хиджаб киген 3 қыз болатынбыз. Бізді директордың кабинетіне шақырып алды да, егер сендер біздің оқу орнымызда орамалдарыңды шешпейтін болсаңдар, онда сендерді оқудан шығарамыз деді. Біз қандай негізге сүйеніп тыйым салмақсыздар деп сұраған себебін табамыз деді. Осыдан кейін мұғалімдер де бағаларымызды төмендете бастады. Соған қарамастан біз өз ұстанымымыздан бас тартқан жоқпыз. Дейді ислам дінін қабылдаған Инна Старажок. Алайда Инна Старажок бұл оқиғаның бірнеше жыл бұрын болғанын растады. Қазір ол колледжді тәмамдап жұмыс істеп жүргенін айтады. Хиджаб киюге тыйым салмақ деген сөздің қайдан шыққаны туралы сұрағанымызда құқық қорғаушы Вадим Курамшин, білім және ғылым министрінің орынбасары Махмет Қали Сарбековтің өткен жылдың 99 айында бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбатын негізге алады. Былтырғы жылы 8 желтоқсанда 7 арна білім және ғылым министрлігі оқу орындарында хиджаб киюге тыйым салатын заң жобасын әзірлеп жатыр деген жаңалық таратқан болатын. Мұны білім және ғылым вице-министрі Махмет Қали Сарбеков те жоққа шығармаған еді. Бұл мәселенің арада 2 айға жуық уақыттан кейін бар көтерілуіне Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының саммиті мен Астана және Алматы қалаларында өткізілген 7 қысқа Азия ойындарының бөгет болғанын айтады баспасөз мәслихатын өткізушілер. Енді сайлау деп үндемей отыра берсек, хиджаб киюге тыйым салу туралы заңның шығып кетуі мүмкін дейді. Хиджаб киюге тыйым салатын заң жобасының шығып кетуінен қауіптенген бастамашыл топ оның алдын алу үшін білім және ғылым министрлігінің алдында рұқсат етілген митинг ұйымдастырмақ ойлар бар екенін айтады. Және де бейбіт митинг өткізу үшін Астана әкімшілігіне өтініш берген. Әзірге қала басшылығынан жауап жоқ.
На сегодняшний день
Астана әкімшілігі митингке рұқсат беру және оны қай күні қай жерде өткізу керектігі жөнінде еш жауап қатқан жоқ. Әлі де күтетін боламыз. Біз негізі білім және ғылым министрлігі ғимаратының алдында өткізбек ойымыз бар. Егер әкімшілік митинг өткізуге рұқсат бергенімен оны өткізетін жерді қаланың сыртынан белгілеп беретін болса, онда біз құпия әдісімізге көшетін боламыз.
Факт остается фактом.
Дейді тәлкекке қарсы әрекет қоғамдық бірлестігінің жетекшісі құқық қорғаушы Вадим Курамшин. Дегенмен ол құпия әдістерінің нақты не екенін ашып айтпады. Баспасөз мәслихатына қатысушылар бүгінгі таңда Астана мен Алматы, Атырау мен Ақтөбе қалаларының кейбір оқу орындарында хиджаб киіп жүретін қыздарға қысым көрсетілетінін айтады. Құқық қорғаушы Вадим Курамшин осы сайттарға түсініктеме беру жөнінде білім және ғылым министрлігіне сауалнама жолдағанын айтады. Ал білім және ғылым министрлігінің мектепке дейінгі және орта білім департаменті біз зайырлы мемлекетпіз, сондықтан кімнің не киім десе де өз еркі. Дегенмен білім ошақтарында киім киюдің белгілі ережелері бар деген жауап беріпті. Осы мәселеге байланысты азаттық тілшісі білім және ғылым министрлігінің баспасөз қызметіне хабарласқанымен жауап ала алмады. Мекеменің баспасөз қызметі телефон тұтқасын көтермеді. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.
Астанадағы хиджабқа қатысты мәселе осылай тарқап жатса, Алматыдағы Нұр-Мүбәрәк Ислам мәдениеті университетінің проректоры Шамсидин Керім Қазақстанда хиджабқа қатысты даулы мәселе туындап отырған жоқ деп есептейді екен. Ал Қазақстан мұсылмандар одағының жетекшісі Мұрат Телебеков мұндай мәселенің дәл қазіргі таңда өзекті болып тұрғанын айтады. Бұл сұхбатты сәлден кейін 5-6 минуттан соң назарларыңызға ұсынатын боламыз. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыстамаңыздар. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, ардақтаған енді назарларыңызға жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да бір рет ұсынып көрейін. Қасымов пен Елеусізов президенттікке кандидат ретінде тіркелді. Қазақстанның 10 азаматы Ливиядан оралды. Біріккен ұлттар ұйымының өкілі әлем елдерін араб шерушілері алға тартқан реформаларды қолдауға шақырып отыр. Мыңдаған йемендік наразылық шеруін өткізді. Бахрейнде шерушілер парламентке кіруге тосқауыл қойды. Біріккен ұлттар ұйымының басшысы Кот-д'Ивуар эмбаргосының бұзылуына қатысты жиын өткізеді. Оңтүстік Корея мен АққШ бірлескен әскери жаттығу бастады. Обама Бахрейн үкіметіндегі өзгерістерге қолдау білдірді. Жаңа Зеландиядағы зілзала салдарын жою 15 миллиард долларға түседі. Әует олқында азаттық радиосы қымбаттаға енді осы жарты сағаттың алдағы минуттарында сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта кететін болсам, алдымен халықаралық тақырыптарға қарай ойысатын боламыз. Онда Женевада Ливия мәселесі талқыланып жатқан жөнінде де әңгімелеп өтетін боламыз. Одан кейін Қазақстан тақырыбына қайта оралып, жоғарыда айтылған хиджаб мәселесінің Қазақстан қоғамында қаншалықты даулы мәселе болып тұрған жөнінде арнайы мамандармен сұхбатымызды назарларыңызға ұсынамыз. Ал хабарымыздың соңында азаттықтың веб-сайтында жарияланған мақалаларға оқырмандардың қаншалықты пікірлері туындап жатқандығы және осы пікірсайыстың қаншалықты қызу өткізіліп жатқандығы жөніндегі шолумен таныстырып өтетін боламыз. Азаттық радиосы әрдайым да сіздер үшін қызмет етеді. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы енді хабарларымызды халықаралық тақырыптармен жалғастырып көрейік. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Ливиядағы дағдарысқа халықаралық жауап қалай болу керек деген мәселені талқылау үшін Женевада еуропалық жетекшілермен кездескен. Клинтон ханым сонымен қатар Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары кеңесінде сөз сөйледі. Бұл тақырыпты енді бүгінгі жаңалықтар редакторы әріптесім Үкілай Бестайдан сұрап көрсек, айтып беруін. Үкілай, Женевада Ливияға қатысты талқылаулар қалай өтіп жатыр екен?
Рахмет сағат. Дүйсенбі күні Ливияда үкіметке қарсы шерулер күшейе түскен тұста ел президенті Муаммар Каддафиді биліктен кетуге шақырған халықаралық қысымда артып отыр. Женевада бас қосқан әлемнің жетекші елдерінің сыртқы істер министрлері Каддафиді қантөгіске жол бермеу үшін биліктен кетуге шақырды. Австралия сыртқы істер министрі Кевин Рад бастап Каддафиді орнынан кетуге шақырған үндеулерін Женевада айтты. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары кеңсесінің жиынында айтылып отыр. Бірқатар елдер өткен аптада Ливия бұл кеңеске мүшеліктен шығуы керек деген ұсыныспен шыққан болатын. Кевин Рад онда былай деді.
To Colonel Gaddafi we say this. The Libyan people are saying go.
Полковник Каддафи, біз сізге мынаны айтамыз. Ливия жұрты сізге кет деп жатыр. Араб әлемінің халқы кетсін деді. Бүкіл әлемдегі адамдар кету керек деді. Адамзат үшін қазір сіз кетуіңіз керек деді. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровты Каддафи режимінің Ливияның бейбіт халқына қарсы күш қолдануы ақылға сыйымсыз деді. Лавров Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясын наурыздың бірі күнгі жиынында Ливияны Біріккен ұлттар ұйымы адам құқықтары кеңесіне мүшеліктен шығарып тастауға шақырды. Ол сондай-ақ араб елдеріндегі жағдай Қаблай тоқталды.
Массовые протесты в странах Ближнего Востока и Северной Африки обнажили огромный
Шығыс пен Солтүстік Африка елдеріндегі жаппай наразылықтар жылдардан бері келе жатқан проблемалар негізінде жатыр. Ол алдымен кедейлік, жұмыссыздық және жалпыға бірдей әлеуметтік экономикалық құқықтардың қорғалмауы деді Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон да адам құқықтары комитетінде сөз алып, өз ұстанымдарын танытпақшы. 47 мүшесі бар Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары форумындағы сөз алдында Хиллари Клинтон Еуропадағының бірқатар ресми өкілдерімен кездесу өткізді. Онда Ливияда жағдай талқыға салынып, Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров пен Еуропадағының сыртқы саясат жөніндегі басшысы Кэтрин Эштейнмен екі жақты келіссөздер жүргізген болатын.
Үкілей, осының алдында ғана Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Ливияға қарсы санкциялар салған еді ғой.
Иә, осы дипломаттардың Женевада бұл кездесулер осы өткен демалыс күндері Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Каддафи режиміне қарсы санкциялар салған соң болып отыр. Онда режимге жақын адамдар мен Каддафидің туған туыстарына шетелге шығуға тыйым салынып, есепшоттарын тәркілеу және Ливияға қару-жарақ эмбаргосы енгізілді. Каддафи күштерінің шерушілерді күшпен басып тастау адамзатқа қарсы қылмыс ретінде қарастырылып отыр және жауаптыларды тергеу мәселесі Гагада халықаралық қылмыстық трибуналға жіберілді. Ұлыбритания жексенбі күні Муаммар Каддафидің және оның қызы мен төрт ұлының есепшоттарын жауып тастады. Британия Каддафидің дипломатиялық артықшылығын алып тастап, онымен қоса отбасы мүшелеріне Ұлыбританияға кіруге тыйым салып отыр. 16 елдің сыртқы істер министрлері мен басқа да жоғары шенді ресми өкілдер осы аптада Женевада жиналып, адам құқықтары кеңсесінің сессиясына қатысып жатыр. Ол кездесу наурыздың 25-іне дейін жалғасады.
Үкілей, сонда осы Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі комиссионері Неви Пиллейді мәлімдеме жасаған жоқ осы дүйсенбі күні.
Иә, Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі бас комиссионері Неви Пиллей ханым дүйсенбі күнгі мәлімдемесінде Ливияға қарсы Біріккен ұлттар ұйымының санкциясы шерушілерді қорғау жолындағы халықаралық әрекеттердің шешімді түрі деп айтты. Ол сондай-ақ таяу шығыстағы халықтық толқуларға күшпен жауап қатқан үкіметтерді, оның ішінде Ливияны да демократияшыл шерушілерге ауыр соққы берді деп айыптады. Кейбір дипломаттар Ливияда өткен апталарда адам құқығын бұзған үкіметтік күштер болғандықтан ол аймақта ұшуға, әуе кеңістігінде ұшуға тыйым салу қажет емес деген мәселені көтеріп отыр. Ал өткен аптада әуежай мен бірқатар әскери порттарды басып алған сол жағалаудағы Мисурата қаласының тұрғындары Ливияның күштері шығыстан келіп, Кадафидің бақылауынан кеткен бұл аймақты қайта тартып алама деп қауіптеніп отыр. Демалыс күндері Мисуратадан түскен хабарлар қарағанда үкіметтік күштер әскери тікұшақпен келіп, бұл аймақты қайтарып алуға әрекет жасаған екен. Дүйсенбі күні Мисуратадағы үкіметке қарсы күштер өздерінің Ливия әскери күштерінің бір ұшағын атып түсіргендіктерін айтты.
Рахмет күлеңізге, қымбаттаған Ливиядағы саяси ахуалға қатысты қалыптасып отырған жағдайды өздеріңізге қысқаша шолып өттік. Қазір шағын құлақтандырудан кейін хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Ардақтағай Азаттық радиосыны әрдайымда хабарласа жүріңіздер, сіздердің айтқан ұсыныс тілектеріңіз біздің хабарларымыздың арқауы. Енді біз тақырыптарымызды әрі қарай жалғастыратын болсақ, хабарымыздың басында Астанада хиджаб мәселесі осы дүйсенбі күні тағы да көтерілгені жөнінде айтқан болатынбыз. Жалпы хиджабқа қатысты Қазақстан қоғамында дау оқтын-оқтын туындап тұратындығы белгілі. Міне осы орайда Алматы тілшілеріміз Нұрмүбәрәк Ислам мәдениеті университетінің проректоры Шәмшидің Керім және Қазақстан мұсылмандар одағының жетекшісі Мұрат Келібекпен сұхбаттасып, осы кісілердің де хиджабқа қатысты жалпы өздерінің пікірлерін сұраған болатында. Міне сол сұхбатты жүргізген Мәншік Асаутайды микрофон алдына шақырып көрейік.
Қазақстанда хиджаб мәселесі талқыланып жатқандығына біраз болды. Бұл дауды тіпті билік басындағылардың өзі де шешер емес. Олай дейтініміз осыдан біраз бұрын білім және ғылым министрі білім беру орындарында хиджаб киюге рұқсат жоқ екендігін айтқан еді. Сол кездегі министр Жансейіт Түймебаев өзінің арнайы блогында мектептерде бірыңғай мектеп формасы бар, сондықтан мұндай киімді киюге рұқсат жоқ деп көрсеткен. Алайда әділет министрі Рашид Түсіпбеков өзінің блогы арқылы елдегі барлық оқу орындарында хиджаб киюге тыйым салынбайды деп хабарланған болатын. Түсіпбеков қазіргі қолданыстағы заңның киімге әсіресе хиджаб қатысты ешқандай шектеу қойылмайтындығын жазған. Осыған орай біз білім ордаларындағы хиджаб мәселесіне қатысты Нұрмүбәрәк Ислам мәдени университетінің проректоры Шәмшидің Керім мырзамен сұхбаттасқан едік. Оның пікірінше, қазір елде хиджаб мәселесі айтарлықтай проблема тудырып отырған жоқ көрінеді.
Дұрыс емес деген болмайды. Мен Ислам университетінде отырғаннан кейін қалай айтамын мен? Дұрыс емес деп айтылмайды хиджабта. Киюге бізде ешқандай қарсылық жоқ. Киме деп ешкім зорламаймыз. Сондықтан хиджаб дегенде бізде ешқандай проблема жоқ. Ислам оқу орын болғандықтан әл. Басқа оқу орындарына мен енді рецепт бере алмаймын. Ол себебі оның білім және ғылым министрлігі бар, Қазақстанның заңы бар. Қазір енді жаңа заң болып жатыр. Жаңа дін комитетінің төрағасы болды. Жоғары оқу орындарында хиджаб кию жалпы ешқандай шектеу болмайды. Ол еркі жоғары оқу орын. Мектептерде басқа тәртіп болады.
Мынау көпшілік сарапшылар айтады ғой, мектепте жалпы әлгі ақыл ойы қалыптасып болмаған жасөспірімдерге хиджабты кигізу ол дұрыс емес деген пікір айтады. Осыған сіз не дейсіз?
Ол енді менің пікірім, мен пікір айту деген жалпы дұрыс емес. Менің пікірім менің жеке адамның болады, болмайды деген әңгіме ол басқа. Мектептің өзінің тәртібі бар, заңы бар Қазақстанның. Сондықтан мектепте бір единый форма болады деген білім және ғылым министрлігінің өзінің ішкі ережелері болады деген бүгін әңгіме айтылды. Ден жоғары оқу орындарында шектеу болмайды ешқандай. Сізге киме деген қандай проблема бар киюге? Проблема жасатып қоздырып атқан мысалы журналистер деп мен ойлаймын. Себебі журналистерге сенсация керек. Осыны болама, болама, болмайма, әркімнің әртүрлі пікірі бар деп. Сондықтан қоғамды осындай жоқ жерден проблема тауып алудың да қажеті жоқ. Одан да маңызды біздің проблемаларымыз көбірек. Еш қандай шектеу бар кейсіз қыздар?
Әрине, сіздің сыныңызды әрине қабылдаймын, дегенмен де Шәмшидің Тұрсынұлы қараңыз. Бізге радиоға бір емес бірнеше рет жалпы мынау басына орамал тағып хиджаб киген қыздарды оқудан шығарып жүрген, емтиханға кіргізбеген
сол заң жоқ ол. Қазақстанда хиджаб кигендігі үшін оқудан шығару деген ешқандай заң жоқ. Ол сауатты адам болса, өзін өзі қорғай алатын болса қандай не? Өзін қорғау керек қонда. Қандай заң бар шығарып жіберсін, кіргізбесін деген.
Соған қарамастан жекелеген басшылар кіргізбейді ғой.
Жекелеген басшылар сал жақтыртпайды. оған қарсы енді қыздар енді өзін құқын қорғамай ма? Қай жерде жазып қойыпты, қандай оқудан шығарып жіберу? Оқуға шығарып жіберу үшін де бір белгілі тараптар болады. Мынандай жағдайда оқудан шығарып жіберем. Академиялық үлгерімге байланысты, тәртіпсіздікке байланысты.
Сонда сіздің пікіріңізше, қазір Қазақстанда хиджабқа қатысты жаңағы
қудалық орындарында ешқандай проблема жоқ деп ойлаймын. Енді жеке басшылардың субъективті пікірлері болуы мүмкін.
Енді осы мәселе билік тарапынан, мысалы, заңды тұрғыда қандай да бір реттелу қажет па, қажет емес пе?
Реттелгенді жаңа айтты ғой, дін комитетінің төрағасы айтты, осындай сұрақты қойды қыздар. Осы жоғары оқу орындарында әр адамның қандай киім кию құқығы, сондай заң жобасы дайындалып жатыр деді.
Ал ол заң жобасы қашан қабылданады екен?
Енді оны мен білмедім, осындай сұраққа жауап берді.
Алайда Қазақстан мұсылмандар одағының жетекшісі Мұрат Төлебеков керісінше, Қазақстанда хиджаб мәселесі өте өзекті екендігін айтады. Оның сөзінше, билік бұл мәселені ашық талқылаудан қашып, мәселені ушықтырып жатқан сияқты.
Это очень острая проблема, буквально на днях мы
Бұл мәселе қазір өте өзекті болып тұр. Осы күні біз Алматы облысындағы Есік қаласының Абылайхан және Райымбек мектептерінде болып келдік. Ол жерде басына орамал таққан қыздарды қудалау, сабақтан шеттету сынды жайттар орын алып жатыр екен. Мектеп басшылығы да не істерін білмей отыр. Себебі бір жағынан білім министрлігінің мектеп қабырғасында хиджаб киюге тыйым салу туралы нұсқауы бар. Екінші жағынан әділет министрлігінің ешқандай шектеу жоқ деген мәлімдемесі бар. Сондықтан қазір бұл мәселені әркім әрқалай шешуге тырысып жатыр. Кейбір басшылар басына орамал таққан қыздарды сыныптастарының алдында мазақ етіп, барлығының көзінше ар-намысына тиіп жатқан фактілер тіркеліп отыр. Билік осының барлығын жылы жауып қоймай, мәселені ашық талқылау керек. Ал кей елдер сынды хиджаб мәселесін тек тыйыммен шешу ақымақтық.
Глупо совершенно делают запреты, даже совершенно не вникая в суть этих запретов.
Дейт Мұрат Төлебеков, оның сөзінше хиджаб мәселесіне қатысты елде сот процесін өткізген жөн. Өкінішке орай хиджаб киген қыздар өзіне қатысты қудалау әрекеттерін сотқа дейін жеткізе бермейді. Сондықтан бұл өз орта жолда қалып қалады, дейт Мұрат Төлебеков.
Вот как раз таки нужно, пожалуй, наверное, такой прецедент создать в республике.
Хиджаб мәселесін көпшілікке жариялау үшін республикада сот процесін өткізген тиімді деп ойлаймын. Себебі сот кезінде ғана заңгерлерде билік органдарда бұл істің аққарасын ажыратып бере алады. Ал қазіргі таңда біздің комитетке қыздардан арыз түседі. Ал оны сотқа дейін жеткізейік десек, олар келіспейді. Сол себепті әр жерде бұл мәселе әр қалай шешіліп жатады.
Дейт Қазақстан мұсылмандар одағының жетекшісі Мұрат Төлебеков. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты ағайын, хиджаб мәселесіне қатысты азаттық.орг деп аталатын Азаттық радиосының сайтынан да көптеген мақалаларды оқып, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыруларыңызға болады. Азаттық сайты демекші, Азаттықтың сайтын соңғы уақыттары ашу қиындап бара жатыр дегенде оқырмандардан көптеген пікірлер түсіп жатыр. Осы ретте Алматыдағы веб-редакторымыз Артур Нығметті микрофон алдына шақырайық. Артур, саламатсыз ба? Бізді тыңдап тұрсыз ба?
Саламатсыз ба, Сағат ханым. Қазіргі таңда Азаттық сайтының оқырмандары веб-сайтымыздың ашылу мәселесі алаңда отырғаны рас. Қазақстанда Азаттық радиосының веб-сайтына кіру қиындай бастады деген мақала келіп түсіп жатқан пікірлерге сүйенсек, кейбір интернет пайдаланушылары Азаттық сайтын ашып оқи алмай отыр екен. Әсіресе Нұрсат және Қазақтелеком провайдерлерінің клиенттері осындай қиындыққа тіреліп отыр екен. Осының кесірінен көптеген тұрақты оқырмандарымыз біздің сайттағы материалдарды оқып, пікір білдіруден құр қалып отыр. Бұл туралы олар сайттың форумында да айтып отыр, жеке хаттар жолдап отырған көрінеді.
Артур, сонда Азаттықтың оқырмандары осы мәселеге қатысты нақты қандай пікірлер жазып жатыр? Жалпы олар сайтты аша алмай отырғаннан кейін оның бір басқа да бір жолдарын қарастырып, осы жайды анықтайық деп отырғандар да оқырмандар бар ма?
Оқырмандар алаңдаушылық танытып отыр. Мысалы, Әлбек деген оқырман жұмыста Нұрсаттың қызметін пайдаланамыз дейді. Азаттықтың ашылмай тұрғаны бірнеше күн болды. Фейсбукке де кіре алмай отырмыз. Нұрсат оны да жауып тастаған секілді. Тек Опера турбо режимін қосқан ғана көрінеді. Ал үйден Мегалайн арқылы ашылып тұр. Сірә Нұрсатқа арнайы нұсқау түскен секілді дейді Әлбек деген оқырман. Алматы қаласынан жазып отырған Мұрат деген оқырманның сөзінше, соңғы кездері Азаттықтың орыс қызметі болсын, қырғыз, өзбек қызметтерінің сайттары ашылмайды екен. Біздің провайдер Нұрсат бұған не істеуге болады деп сұрайды Мұрат. Самитхан деген никпен тіркелген бір оқырманымыздың пікірінше, Азаттықтың сайты көптен бері ашылмайды дейді. Ашылса да қиындықпен ашылады. Бұның бәрін билік жасап отыр. Себебі бейтарап объективті ақпарат таратып отырған Азаттық оларға ұнатпайтыны анық. Әсіресе сайлау науқаны қарсаңы кезінде сізге бөгет жасатылып отыр дейді. Сағат ханым.
Рахмет ондар тұраңмеңізге. Қымбат ағайын, азаттықтың бұл жарты сағаттағы қабарлар аяқталып келе жатыр. Қазір сіздердің назарларыңызға әлем және Қазақстан жаңалықтары ұсынатын болады. Одан кейін әуе толқынына руханият және уақыт бедер айдарының қабарлары шығатын болады. Әрдайымды азаттықпен бірге болыңыздар, қымбатты тыңдарман.